Lime me sjelljen dhe rrethin, ndërsa numri përgjithshëm i përdoruesve kalon 30.000. Mosha mesatare personave kur nisin të përdorin narkotikë është rreth 16 vjeç, kurse llojet e drogave që konsumohen variojnë nga marijuana deri te kokaina. Të dhënat e tilla dalin nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint Meselin në Prishtinë, e cila ofron trajtim në baza ditore për të varurit nga drogat. Drejtori i qendrës, Safet Blakaj, thotë se gjendja është alarmuese.
Është shqetësim i madh për neve rritja shpejt e përdorimit të kokainës në Kosovë dhe rritja shpejt e moshës përdoruesve të kokainës në Kosovë.
Sipas qendrës që ai drejton, faktorët që i shtyjnë të rinjët të marrin drogë janë dëshira për t'i takuar grupit, kurreshtja dhe qasja e lehtë në substanca të tilla. BS ka nisur të drogohet 25 vjet më parë. Sot në mesin e të 40-tave, ai thotë se është penduar dhe se ka nisur trajtimin për të shëruar nga varësia.
Jënë konë 25 vjetë jënë kalu. Vjenë keqa e dita që këmë provu. E këto vjenë keqë. Më konë më kësia e dita e dhe me zonë, jo së përdu. A kur gjëtjetë.
Rëfen BS, emri i plot, i të cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Mesazh të ngjashëm ka edhe OK, 36 vjeç, përdorues i substancave narkotike, tash 10 vjet.
Bon çdo gjë, provo çdo gjë, mos prapni çdo lloj droge.
Në Kosovë aktualisht nuk ka ndonjë qendër rehabilituese afatgjate për personat e varur nga substancat narkotike, e që do të ishte në ombrellën e institucioneve shëndetësore të shtetit. Personat që kanë probleme akute nga varësia e drogës trajtohen në klinikën e psikiatrisë në repartin e sëmundjeve të varësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Doktoresha Samire Braina, e cila udhëheq këtë repart, tregon për Radio Evropa e Lirë se numri përdoruesve të drogës ka një trend në rritje, por ajo që mbetë shqetësuese dhe problematike është se adoleshentët janë përdoruesit më të shpesht. Psikologu Arjan Musliu, njëherë është ligjërues në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë, thotë se për luftimin e kësaj dukurie duhet një shpunim mes prindërve, shkollës dhe autoriteteve kompetente të sigurisë dhe Ministrisë së Arsimit.
Ta puna me trinë në Kosovë nuk është në nivellet që ne i këshën dashë më qenë. E sidomos kur bëhet fjalë për vetësimin edhe për parandalimin e substancave narkotike. Pra, në njërën anë ne kemi trindit në rritje të përdorimit të substancave narkotike, e në anën tjetër angazhimi jonë është pa e si minimaj sa ka qenë edhe në të alumë.
Nga Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se çdo vit mbajnë aktivitete edukativo-shëndetësore për dukuritë si varësia nga drogë, duhani apo alkoholi. Këshilli i prindërve të Kosovës kërkon patrullime policore pranë shkollave, duke thënë se siguria është e ulët.
Kurë në borët e shkollave të qendrës së Prishtinës janë gjetur narkotik edhe vazhdimisht në ato hapësira konsumuar narkotik, edhe është dhe narkotik.
Thot kryetari këtij këshilli, jeton Demi. Më 6 maj, policia e Kosovës ka raportuar për arrestimin e një personi në afërsi të një shkolle në Prishtinë. Sipas njoftimit, aty janë gjetur armë, mjete të rrezikshme dhe drogë e llojit marijuan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Pavarësisht se analizat nga institutet që merren me ambientin në Maqedoni të Veriut kanë treguar se uji i lumit Vardar nuk guxon të përdoret as për larje, as për vaditje, pjesa më e madhe e hapësirave të mbjella me produktet bujqësore në fshatrat përreth Shkupit e përdorin këtë ujë. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lira ankohen për cilësinë e produkteve bujqësore, duke thënë se vërejnë që disa produkteve u kanë ndryshuar shija. Holcit nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht ata në kryeqendër ku është koncentruar pjesa më e madhe e popullsisë, kanë shprehur shqetësime për sa i përket cilësisë së produkteve bujqësore, pasi pjesa më e madhe e tyre vaditen me ujin nga lumi Vardar, në të cilin derdhen ujërat e zeza. Lumi Vardar mbetet lumi më i ndotur në Evropë për shkak të derdhjes ujërave të zeza drejt për drejt në lum, pa u filtruar paraprakisht në stacionet filtruese. Qytetarët thonë se cilësia e produkteve bujqësore është një pikë pyetje të madhe.
Ajë dhe në zborëm vika me që kupime od bardov si kupus. Pa to e naj përljafe.
Të gjithë ne themi se do të blejmë lakën nga bardovsa, lagje kjo e shkupit, pasi trualli në këtë pjesë është shumë cilësor për të bërë lakra në lëngshme. Por tani, ky trual është më i papastërti pasi të gjitha fekalet për mes vaditjes shkojnë drejt për drejt në rënjët e lakras. Dhe ne i konsumojnë si produkte të shëndetshme. Mjafton një ditë vetme të kalojnë qytetarët në këtë zonë dhe do të binden sa të rrezikshme janë këto produkte, nga ere e kiqe që kundërmon pas vaditjes së të mbjellave, thot Zhivko Arsovski, i cili jeton në një nga zonat përgjatë rrjedhës së lumit Vardar. Në bazë të dhënave zyrtare gjatë vitit të kaluar janë marrë 34 mosra në 6 pika të rrjedhës së lumit Vardar në rajonin e Shkupit. Me rast është konstatuar se 88% e ujrave bëjnë pjesë në klasin e 5 dhe 22% në klasin e 4. Do theksuar se në bazë të rregullores për klasifikimin e ujrave të miratuar në vitin 1999, ujrat e kategorisë së dytë mund të përdoren për larje, kurse ata në kategorinë e tretë vetëm për vaditje, përderisa kategoria e 4 dhe e 5 paraqesin rrezik të lartë për larje ashtu dhe për vaditje. Nga qendra për shëndet publik thonë se fakturi njëri mbetet fajturi kryesor për papastërtinë e lumit Vardar, pasi në mënyrë të pakontrolluar derdhen ujrat e zeza në rrjedhën e lumit. Nga Ministria e Ambientit Jetësor janë arsyetuar se vendosja e pikave të filtrimit vonohet për shkak të procedurave rreth tenderimit.
However, though I'd like to inform you and tell you that we are in the final stage of hopefully signing an agreement.
Jemi në fazën finale të nënshkrimit të kontratës me të cilën edhe do të fitohet tenderi dhe shpresojmë se deri në fund të vitit do të fillojmë të ndërtojmë stacionin filtrues për trajtimin e ujrave të zeza në Shkup, që është investim prej rreth 100 milion euro. Ka bërë të ditur kështu ministri i Ambientit Jetësor Nasser Nureddini. Por Lufço Konstantinovski, specialist i higjienës në kuadër të qendrës për shëndet publik, thotë se fatkeqësisht neglizhohet me vite ndotja e lumit Vardar, që paraqet arterien kryesore për zhvillimin e bujqësisë në rajonin e Shkupit. Si përfaqe e lumit Vardari takon kategorisë së 4 dhe asaj të 5, që do të thotë se ndalohet për vaditje, ndërkohë që vazhdon vaditja e të mbjellave si qepës së freskës, specave, domateve, lakrave dhe bizelave. Njerëzit në mënyrë të pakontrolluar vadisin këto të mbjella përmes pompave të ujit në breg të lumit, dhe në këtë mënyrë ndotin dhe kulturat bujqësore. Thotë mjeku Konstantinovski, duke nënvizuar se kjo paraqet një kosto të lartë për shëndetin e qytetarve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.